Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Cenzura e mai mult decât un complex de interdicții, e o instituție. Să o socotim ca vechime numai de la apariția tiparului și tot ne-ar lua ceva timp să o aprofundăm. Intenția noastră este să o analizăm într-o perioadă scurtă de timp, însă fecundă pentru inițiatori. Exercitarea controlului asupra cuvântului scris, dar și asupra graiului viu, se făcea de către o persoană calificată, cenzorul. El era cel care instituia interdicția și o opera deschis, direct pe cuvântul tipărit sau rostit. Pentru ediția prezentă despre cenzură în primii ani postbelici, am invitat-o pe doamna dr. Luca Nicoleta Spiridon, cercetător istoric, consilier al CNSAS, care deține contribuții la istoria cenzurii în România, cel puțin pentru perioada 1944-1948. Avem și un volum ce cuprinde aceste analize sub auspiciile CNSAS, la editura Eicona a apărut, 384 de pagini, inclusiv cu lungile liste, apărut în anul 2023. Doamna dr. Spiridon este un istoric preocupat și de cercetare socială, evoluția ale intelectualilor români în timpul vechiului regim, de politica natalității, de obsedantul deceniu, în care a avut contribuții importante și necesare pentru un public dornic de cunoașterea trecutului nostru. Bună seara, doamna dr. Spiridon!
Bună seara!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. În perioada modernă a României, cenzura ca un cumul de acțiuni ce avea în primul rând susținerea unui control asupra slovei scrise a beneficiat între ghilimele de câteva momente. Legate de promulgarea legii presei înainte de toate, o întâlnim și la domnitorii pământeni în cele două principate, dar și pe vremea lui Carol I, mergând până la Marele Război. Doamna dr. Spiridon, o scurtă descriere a acestui tablou al cenzurii poate fi, cred eu, un element ajutător pentru ascultătorii noștri. Cam cum ar arăta el? Ce ar conține?
Această descriere a cenzurii ar fi un element potrivit, mai ales pentru a vedea ce înseamnă adoptarea unei legislații moderne. Aș preciza de origine franceză mai degrabă, moment care deschide practic o perioadă de remarcabilă dezvoltare a presei și a editării de carte. Mă refer evident la prima lege asupra presei din 13 aprilie 1862, care reia și dezvoltă mai multe prevederi ale unui decret din 12 mai 1856 al domnitorului Grigore Alexandru Ghica din Moldova. Legea presei adoptată în timpul lui Cuza prevedea că cenzura este și va rămâne pentru totdeauna desființată. Mai trebuie precizat că o astfel de lege a presei avea mai multe prevederi benefice, în sensul în care reglementa ceea ce numim astăzi drepturi de autor. De asemenea, instituia o răspundere a editorului în sensul de a se evita contrafacerile. În orice caz, această lege deschide o perioadă de foarte mare dezvoltare a editării de carte și a publicațiilor periodice, ziare, reviste.
O liberalizare în fond.
Putem spune că a fost până la Primul Război Mondial cea mai vastă perioadă de dezvoltarea culturii române. Se înmulțesc, de pildă, cabinetele de lectură. Au existat foarte puține episoade cenzurale. Cenzura împotriva scriitorilor mai degrabă îmbracă două forme. În primul rând îi avem pe acei scriitori publiciști, care vor fi cumva penalizați datorită activităților publicistice, mai puțin datorită cărților pe care ei le scriu. Unul este Alexandru Macedonski, care era mai apropiat de o grupare liberală republicană. Alexandru Macedonski scrie la un moment dat într-un periodic liberal, în revista Woltul, un editorial foarte critic în privința alegerilor pentru Senat care avuseseră loc în Bolgrad.
La Cetatea Albă.
Exact, da. Episodul ar fi trecut neobservat, dar în următorul an el publică două pamflete antidinastice în ziarul Telegraful, ceea ce determină evident reacția reacția guvernului Lascăr Catargiu. Un alt episod de o asemenea factură ar fi acel pamflet antidinastic pe care îl scrie Gheorghe Panu, Omul periculos. Este și poate singura condamnare pentru un delict de presă, dar până la urmă va fi grațiat de regele Carol I. O a doua formă a cenzurii din perioadă o reprezintă litigiile de moralitate, dar aici e o situație cu totul diferită de ceea ce s-a petrecut în Franța, pentru că modelul este evident tot francez. Da. În Franța, ca să facem o scurtă paranteză, una dintre reacțiile față de curentul romantic, care era idealist, a fost aceea de a cizela cuvântul scris, de aici vine și acea expresie de a face artă pentru artă, iar o altă reacție a fost aceea de a intra în psihologia personajelor până în cele mai mici detalii. Ori opinia publică franceză nu era pregătită pentru așa ceva. Urmarea a fost aceea de a intenta lui Gustave Flaubert pentru Doamna Bovary și lui Charles Baudelaire.
Bine, au fost acuzații mult mai grave. Da, scrisie literatură pornografică.
Exact, că au creat literatură pornografică. În România însă lui Bogdan Petriceicu HD pentru Duduca Mămuca îi se intentează un proces, dar este un fel de vendetă, în sensul în care inamicii lui vroiau să-l destituie din învățământ. Alte mici episoade se desfășoară în pragul primului război mondial. Aici știu că a fost cenzurată la un moment dat caricatura Rușinea Țigăncii și au mai fost cenzurate câteva episoade din un roman scris tot de Alexandru Macedonski. Dar în afară de aceste episoade cenzurale, noi nu putem vorbi despre o cenzură foarte riguroasă și arbitrară.
Deja instituită.
Exact, da.
În momentul 1907... Sigur, s-a cenzurat, probabil, în periodice, adică
există o diferență între presă și carte. Presa este mult mai urmărită. Aveau în epocă o obsesie pentru a nu se propovădui cumva schimbarea formei de guvernământ, a nu se aduce injurii la adresa monarhiei, dar chiar și în presă nu există episoade din astea de interzicere preventivă a ziarelor. Situația se va schimba însă după primul război mondial.
De ce?
Nu a fost o particularitate românească. Odată cu intrarea în primul război mondial, mai toate statele, pentru că nu aveau o legislație specifică și nu erau pregătite, fac apel la legea pentru instituirea stării de asediu și trec sub control militar prefecturile de pildă, instituie servicii de cenzură. Sigur că au existat și civili care au lucrat în astfel de servicii de cenzură, dar ei erau sub coordonare militară. Un război aduce cu el nu numai cenzură, dar aduce foarte multă propagandă. Și atunci intenția statelor era mai ales aceea de a menține moralul trupelor. De aici provine și cenzurarea acelor informații, știri care nu prea erau dezirabile cu acest obiectiv. Sunt și forme asociate războiului, cum ar fi sabotajul. Sigur că începe un control militar foarte strict. Un cenzor militar, de pildă, controla corespondența între trupele operative, dar erau și cenzori militari care lucrau în spatele frontului și verificau tot ceea ce însemna sistemul poștelor, telecomunicațiilor, al presei. Mai trebuie spus că după primul război mondial, intră în scenă urmărirea cu asiduitate a acelor ideologii care aveau vocație internațională naționalistă și aici avem în prim plan pe comuniști. În toată această activitate de cenzurare, autoritățile militare erau mână în mână cu serviciile de siguranță. Serviciile de siguranță, pentru cazul românesc, de pildă, avem poliția de siguranță, avem puțin mai târziu serviciul special de informații, avem serviciul de informații al armatei. Toate aceste servicii furnizau date. Ca să dau un exemplu, tabele despre persoane suspecte. De ce erau suspecte? Pentru că încercau să propovăduiască fie acțiuni antistatale, fie acțiuni de distrugere a moralului unei țări, fie răspândirea de zvonuri false și așa mai departe.
Da, exprimarea liberă opiniei mai exista în astfel de condiții?
Nu ne putem gândi la cenzură totuși ca ceva foarte obtus după primul război mondial. Sunt aceste situații punctuale în care acționa, sunt și situații în care serviciile de informații intimidau Este cazul lui Șerban Cioculescu, care după ce își termină anii de studenție, intră în redacția unui ziar care avea foarte multe simpatii de stânga. Și atunci când dă concurs pentru o bursă în Franța, el nu primește bursa, dar Nicolae Condiescu, care ieșise al doilea, primește bursa în Franța. A fost o astfel de măsură de intimidare. Cele mai radicale forme de cenzură încep odată cu guvernul Gogacuza, când sunt interzise, de pildă, ziarul Adevărul Dimineața, cred că și Lupta, alte publicații de stânga din provincie. Un alt episod cenzural foarte dramatic, am putea spune, este cel din timpul Statului Național Legionar, când este introdusă cenzura retroactivă. Până atunci această formă nu a existat. Această cenzură privește ceea ce s-a tipărit până atunci de către autori evrei. Ministerul Propagandei de atunci întocmește liste cu autori evrei. Pe astfel de liste figurau, de pildă, Maria Banuș, Eusebiu Camilar, Mircea Mircu, Mihail Sebastian, Isaac Pelz. Până la, să spunem, între Primul Război Mondial și Statul Național Legionar, episoadele cenzurale împotriva cărții iarăși au fost foarte reduse. Avem în 1934, putem vorbi despre o incitare la cenzură, în sensul în care, sub influența lui Nicolae Iorga, Constantin Anghelescu, care era ministru al învățământului, dă un ordin la începutul anului 1934, prin care este interzisă în bibliotecile școlare consultarea moderniștilor. Și aici intrau Tudor Arghezi, apoi Bacovia, Mircea Eliade, George Călinescu și Camil Petrescu. Dar a fost un episod de mică amploare, pentru că regele Carol al II-lea, care se vroia un promotor al culturii, care îl pusese în fruntea fundațiilor regale pentru literatură și artă pe Alexandru Rosetti. Alexandru Rosetti, un om care publica cărți de valoare literară, nu se uita la afinitățile ideologice ale fiecărui scriitor, a permis afirmarea literaturii moderne.
Noul guvern democrat popular nu a instituit el cenzura. Vorbim de guvernul de după postbelic. Și a scos din circuitul public cărțile, ci predecesorii săi, așa cum ați anunțat și dumneavoastră, doamna dr. Spiridon, în perioada interbelică, de cel mai multe ori aplicând prevederile regimului legii de asediu instituită încă din februarie 1933 de Național Țărăniș și continuată în buclă, atât de liberal, cât și de monarh, Carol al II-lea, de regimul național legional de care ați vorbit și, în fine, de guvernele mareșalului Ion Antonescu. Ați sesizat diferențe în aplicarea cenzurii în perioadele enumerate? Când vă întreb de cenzură, sigur că cuprind și periodicele, adică ziarele, cotidienele, pentru că acolo se lucra cel mai des. Și asta se pot observa în diverse colecții de periodice din epocă, fie spații libere, albe, fie numere interzise sau recuperate și topite. E povestea cu ziarul Curentul, de exemplu.
Au fost vizate mai ales mișcările de extremă dreaptă și comuniștii.
Da, bine, asta erau cu siguranță. Scoși în afara legii, da. 24, deci practic, asta cu siguranță. Sigur că se disimulau în buze albastre, au mai fost publicațiile, să zicem, de stânga, au mai fost și socialiștii care au avut dreptul să publice.
Putem vorbi de o radicalizare odată cu guvernul Gogacuza, mai putem vorbi de o proliferare a legislației privind cenzura în perioada dictaturii monarhice, iarăși putem vorbi de acea cenzură retroactivă pe care am amintit-o în perioada Statului Național Legionar și după. Sincer, am încercat să mă gândesc la întrebarea dumneavoastră cum era fentată cenzura. Putem să ne referim la faptul că, de pildă, Mihail Sebastian a semnat sub pseudonim și piesele lui, la fel, au fost montate sub pseudonim. Putem să ne mai gândim la anumite editoriale din ziare care erau scrise în așa fel încât cititorii să deducă exact despre ceea ce se vorbea.
Putea citi printre rânduri.
Da, exact, da. Putem spune despre cenzură că, în loc să se dilueze, mai degrabă s-a radicalizat până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial.
Deci tot ce se scria împotriva regelui, case regale, a monarhului, era interzis în funcție. Asta era cenzurat.
Da,
deci,
și erau și prevederi specifice în codul penal, adică erau prevederi
supra-reglementate.
Exact, ziceți. Da, erau prevederi odată în legea presei, odată în Constituție și în codul penal.
După război avem de-a face cu mai multe autorități în exercitarea actului de cenzură. Ministerul Propagandei e o moștenire, transformat ulterior în Ministerul Informațiilor, direcții atașate președinției Consiliului de Ministri, la serviciul protocol al Ministerului de Externe și peste toate trona Comisia Aliată de Control. Ne referim la perioada de după război. De fapt, care este și subiectul volumului noastră Contribuții la istoria cenzurii în România 1944-1948. ce controlau, ce interziceau și mai ales cine au fost victimele, doamna dr. Spiridon, în urma acestui adevărat asalt pentru purificarea opiniei, să-i numim și așa.
Acum există mai multe aspecte. În primul rând vorbim de o cenzură retroactivă care se aplică acelor cărți de factură, să o recunoaștem, fascistă,
deci
legionară.
Da,
și România nu era un caz particular, pentru că o defascizare se întâmplă în toate țările europene. Ceea ce a fost prost la noi a fost faptul că sub masca defascizării, după 1 mai 1948, este pusă la index întreaga cultură română.
Am văzut și cărți din secolul XIX.
Exact. Ce putem spune despre cenzura retroactivă în perioada 44-1948 este faptul că abuzul a constat în a cenzura de pildă cărți despre Basarabia și Bucovina, pentru că
După cum știm,
URSS-ul era una din puterile aliate și așa mai departe. Este cenzurată coperta basmelor românilor de Petre Ispirescu. Dar de ce? Pentru că acea copertă avea pe ea harta României Mari.
Efigia României Mari, da.
Exact, da. Avem pe urmă o cenzură preventivă. Și aici, în cenzura preventivă, intră tot ceea ce urma să fie publicat. Prevederile legislative sunt foarte drastice. Pe de altă parte, intervin alte forme asociate cenzurii, cum ar fi lipsa de hârtie, lipsa fondurilor pentru editarea de carte și, evident, un întreg șir birocratic, pentru că instanțele cenzurii
mai mult malversațiune
se multiplică câteodată. Însă, putem vorbi în perioadă și aici intervine un fel de situație pe care foarte puțin o pot explica. În perioada respectivă, totuși, se publică literatură română și am avut curiozitatea...
Până în 47, spuneți,
da,
nu?
Și am avut curiozitatea, ca un mic detectiv, să văd la ce edituri s-au publicat cărți. Din mica mea cercetare și statistică a rezultat că ceea ce s-a mai publicat în perioada 44-48 s-a publicat la Fundațiile Regale pentru Literatură și Artă, s-a publicat la editura Casei Școalelor, care era sub aripa Ministerului Învățământului cumva, și la câteva edituri din provincie. Din punctul meu de vedere, Fundația Regală pentru Literatură și Artă a fost un ultim spațiu de autonomie literară al epocii. În 45 se publică, de pildă, Plantații de Constant Tonegaru. Este cartea lui de debut, pentru care a și primit premiul tânărului scriitor. După 1947, mai degrabă, avem de-a face cu o cenzură tot mai drastică, până la 1 mai 1948, când este editată o mare broșură de către Ministerul Informațiilor, care cuprindea toate cărțile ce se retrăgeau din biblioteci și se formau acele fonduri secrete ale bibliotecilor. Sunt interzise, de pildă, și cărțile scrise sau despre membrii familiei regale a României, printr-o listă editată de Ministerul Educației.
Cred că filosoful, istoricul și scriitorul Mircea Eliade a fost unul dintre intelectualii români cei mai cenzurați, l-ați amintit și dumneavoastră, atât prin amploare cât și prin longevitate, atât înainte de război cât și după război și după toate probabilitățile observăm că și în zilele noastre. Ce au urmărit autoritățile, doamna dr. Spiridon, autoritățile responsabile de cenzură lucrând în volume atât de mari? Cartea dumneavoastră este copleșitoare la câte liste ați publicat acolo. Nici nu vine să cred că atâtea cărți, sunt peste 1800.
3318 titluri.
Da?
Dar e și literatură străină.
Da. Ce au urmărit autoritățile? Să curețe România de carte socotită dușmănoasă, antisemită, fascistă, nazistă, contrară Națiunilor Unite, sau să dea o lovitură de grație curentului naționalist, pe care trebuie să recunoaștem se construise România Mare.
În primul rând, autoritățile comuniste, despre ele vorbim,
da,
pro-comuniste și pe urmă comuniste, au încercat să scoată din spațiu public tot ceea ce era indezirabil paradigmei comuniste.
Pentru că ei își publicau în tiraje destul de mari.
Excepționale, da. Cei plecați în exil au fost dintr-o dată șterși, nu numai din literatura română, dar și din dicționare, istorii literare. Pentru regim era jenant cumva că autori de valoare au plecat în străinătate și au rămas acolo. Nu e doar cazul lui Mircea Eliade, de pildă lui Eugen Ionescu, îi se intentează chiar un proces. Pentru cazul lui Mircea Eliade sunt mai multe aspecte. Regimul comunist, totuși în anii 70, începe timid să-i publice unele volume, dar și acelea erau cumva nederanjante pentru paradigma comunistă. Mircea Eliade, sigur, a fost supărat că nu i s-au publicat toată literatura și toate contribuțiile la istoria religiilor, dar nici redactorii și nici directorii de editură nu aveau o putere mai mare de a decide publicarea lor. Cred că perioada cea mai cumplită pentru istoria literaturii...
Și a fost obsedantul deceniu?
A fost perioada stalinismului integral între 1948-1953. Cărțile lui Tudor Arghezi erau citite, de exemplu, pe sub masă. Cenzura se extinsese și asupra bibliotecilor private, nu numai a celor de stat. După 53 se încearcă o timidă reconsiderare a moștenirii culturale, dar iarăși este o aliniere la modelul sovietic. Și atunci sunt retipărite cărți ale lui Tudor Arghezi, Liviu Rebreanu, Octavian Goga. Un moment pierdut a fost anul 1956. Și de ce? A ajuns la direcția editurii de stat
pentru literatură și artă.
Petre Dimitriu, aflat cumva sub influența lui Henri von Stahl, lui Miron Constantinescu, își propusese să publice mult mai mulți autori români. Mă refer aici la Lucian Blaga, Ion Vinea, din cei care urmau să fie recuperați cumva. A venit Revoluția din Ungaria, acest proces a fost oprit, frica autorităților comuniste fiind aceea ca în România să nu se constituie așa cum s-au organizat la Budapesta cercurile Petofi sau echivalentele unor cercuri Petofi. Și a fost un moment ratat. Apoi, cu toții știm că în 1958, momentul retragerii trupelor sovietice din România,
a venit al doilea val.
Da, Gheorghe Gheorghiu deja a vrut să arate că suntem o țară sigură din punct ideologic și atunci cenzura și securitatea au început să facă percheziții la acei scriitori sau oameni de cultură despre care se cunoștea că aveau scrieri de sertar. Mă refer aici la Dinu Pilat, de pildă, Constantin Noica. Deși foarte multe din aceste romane și eseuri erau inofensive politic, dar regimul trebuia să arate că în România nu se va întâmpla niciodată ceea ce s-a întâmplat în Ungaria.
Am lecturat listele 45 și 46 pe care le reproduceți în volum și am descoperit că nu numai periodicele, ziare, reviste, alte publicații erau supuse cenzurii, ci și producții beletristice sau de cunoaștere. De exemplu, Învățătorul în slujba binelui obștesc de Constantin Enescu, apariția anul 1930, sau Ce va fi mâine, individualism, capitalist, socialist, democrație, București 1947 de Petru Georgescu Delfras, ori George Ranetti, Madame Strachinidi, apărut la cartea românească 1928, și Radu Rosetti, de exemplu, instantanee turistice, apărută la București în perioada interbelică. Pe ce criterii acționa cenzura? Pare așa o mișcare destul de haotică, adică aproape că interzice tot.
În domeniul învățământului trebuie să spunem faptul că comuniștii au schimbat puțin și metodologia de educare, de învățare. Ceea ce se editase până în 44 nu prea mai era dezirabil. Apoi mai trebuie să spunem faptul că unele cărți sunt interzise pentru autorii lor.
Pentru nume.
Exact. Iar în ceea ce privește învățământul, a existat în acea perioadă intermediară, 44-48, o adevărată luptă între socialdemocrați și comuniști. De ce? Socialdemocrații au încercat, prin ministrul Lothar Rădăceanu, să-și extindă influența politică și la sate prin învățători. Și atunci, sigur că tot ceea ce făcuseră socialdemocrații trebuiau cumva evacuat din spațiu public. După ce comuniștii, cunoaștem, la începutul anului 48, i-au înghițit pe socialdemocrați.
Da.
Acum, în privința cărților turistice, intuiția mea este că poate
acea mare, înțeleg,
carte,
nu?
Da, conținea și...
Literalul Basarabene al Mării Negre.
Da, nu poți să faci o carte turistică fără să integrezi și Basarabia. Sunt diverse criterii pentru care astfel de cărți erau scoase din circuit. Era o comisie după formarea Ministerului Propagandei.
Deci, știm că până în 47, Comisia Aliată de Control dicta absolut totul.
Da, dar este dată o lege în 2 mai 1945 pentru retragerea publicațiilor dăunătoare bunelor raporturi cu puterile aliate. Prin aceeași lege se revigorează practic o comisie care întocmea astfel de criterii pentru retragerea cărților din circulație. Sigur că mai exista una pentru cenzura filmului. Exista o comisie...
Și la
comisie...
radio a fost destul de cenzură.
Exact, da. Exista o comisie pentru cenzura publicațiilor periodice, adică ziarelor. Pentru toate chestiunile în care comuniștii trebuiau să-și extindă controlul, exista o comisie.
Comisii care se ocupau destul de bine.
În foarte multe situații întâlnim cazuri în care au fost cenzurate pagini dintr-o carte, adică de la pagina 226 până la pagina 300. Am editat aceste liste așa cum erau ele în monitorul oficial, pentru a evita generalizările, pentru că de foarte multe ori se spune că în perioada 44, sfârșit de anul 47, s-a pus la index toată literatura română.
E adevărat?
Nu.
Dar cum este?
Derapajul a intervenit la 1 mai 1948, când toate aceste liste, care sumează 3318 titluri, au fost incluse în acea broșură a Ministerului Informațiilor, iar în plus au fost trecute toate operele scriitorilor români.
Majoritatea.
La Mihai Eminescu, de pildă, a rămas Împărat și Proletar. Da.
1948 considerați că a fost anul de vârf, nu?
A fost anul de început. Și a continuat până în 53, pentru că și faptul că anumite cărți nu mai erau editate, la școală învățai o literatură care avea un subiect dinainte formulat, de pildă despre viața oamenilor muncii sau despre ceea ce se întâmpla în fabrici și uzine sau despre viața tânărului utecist, duce la o scădere a nivelului cultural. Nu poate exista niciun dubiu în privința asta.
Și până în 1977, când Nicolae Ceaușescu a declarat-o public oficial că nu mai există cenzură în România socialistă, cum au decurs ostilitățile, să le spunem așa, între ghilimele, între cei care controlau și cei care încercau să scrie?
Acum sunt momente și momente. Până în 1964 se poate vorbi de o cenzură foarte riguroasă, intervine și o autocenzură, se poate vorbi de scriitori care au trăit la margine a vieții literare, refuzând să scrie literatură conform unor teme impuse.
Au fost și din aceștia, nu?
Da. Dar după 1964 încep să fie reconsiderați autorii români. Intervine o tânără generație care este cumva...
E legată de nou regim?
Prin formarea ei, prin faptul că au primit o educație diferită, dar vedeți dumneavoastră că a fi scriitor sau a fi poet înseamnă o neliniște interioară pe care ți-o exprimi. Ei vin cu un alt suflet mai tineresc, sunt mai îndrăzneți în exprimare și se produce o schimbare de generații. Ceea ce s-a întâmplat la noi a fost o suprapunere de generații, dacă ne gândim că în anul 1964 ies din închisori deținuții politici, unii dintre ei scriitori care de-abia debutaseră până la 1944, timp de 20 de ani nu au fost editați și nu au putut publica nimic. Încep să se exprime în spațiu public mai multe generații, generația celor rămași aproape nedebutați, cu tânăra generație și, evident, cu generațiile care vor veni. E un tablou literar foarte complex. În 1977, momentul de care vorbiți, s-a întâmplat o mutație în viața politică internațională, în sensul că, după Helsinki, Ceaușescu, pentru a nu fi dezaprobat, acuzat de forurile internaționale, că nu respectă libertatea cetățeanului, drepturile omului care erau înscrise în Constituție, desfințează cenzura. Dar cenzura se va muta în redacțiile...
Se disimulează altfel, nu?
Da, și editurile...
Vor avea propriu agent de cenzură.
Aici este vorba despre îndrăzneala unor directori de editură, pentru că există o foarte mare diferență de pildă la editura Cartea Românească în privința a ceea ce s-a publicat în perioada în care Marin Preda a fost director de editură și ceea ce nu s-a mai publicat atunci când Marin Preda a murit. Succesorul lui Marin Preda avea o foarte mare teamă în a edita carte. Sistemul lui era acela de a-i trimite pe toți la Comitetul pentru Cultură și Educație Socialist.
De unde primeau sau nu primeau viză.
Exact, da.
Deci așa au decurs lucrurile până la sfârșitul regimului.
Din păcate, asta a fost, dar, cum v-am spus, foarte multe depindeau și de curajul celui care era redactor de carte și director de editură.
Nu putem să punem semnul de egalitate între 1948 și, să spunem, 1985, de exemplu.
Nu. În primul rând, putem să ne gândim la faptul că, așa cum a fost regimul atunci, s-a editat foarte multă literatură străină.
Și străină și autohtonă. Și tiraje foarte mari.
Da, dar și aici, în privința tirajelor, intervin calcule economice mult mai drastice. Anumite cărți pe care regimul le vroia editate, de pildă Educația ateistă a tineretului, erau puse la pachet cu cărți bune ca să poată fi vândute.
Da, așa este, da, s-a practicat asta.
Da.
Pentru că altfel nu le citea nimeni. Da.
Exact.
Aici se încheie o altă ediție emisiunii istorică despre cenzură. Invitată doamna dr. Raluca Nicoleta Spiridon, cercetător istoric, consilier al CNSAS. Regia de montaj Nicu Tănase și Modelina Nicolae, regia de emisie Isabel Jerdea și Nicoleta Rotaru. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiuni. Doamna dr. Spiridon, vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc și sper să nu trăim acele timpuri în care cenzura să decidă asupra cuvântului scris.
Să batem un lemn.
Da. Și vorbit. Da.
Și vorbit, mai ales. Mulțumesc și ascultătorilor. Aici Radio România Actualități.